Урад Балівіі выказаў жаданне, каб папа дапамог знайсці рашэнне памежнай спрэчкі з Чылі. Улады перакананыя, што Францішак можа стаць пасярэднікам, таму што з'яўляецца маральным і духоўным аўтарытэтам, сказаў міністр замежных спраў Фернанда Хуанакуні. Пантыфік, які наведаў Балівію ў 2015-м, павінен прыехаць у Чылі ў студзені наступнага года. Інтэрв'ю газеце «Эль Дебер» балівійскі палітык нагадаў, што падчас свайго знаходжання ў Балівіі Францішак публічна выказаў пажаданне, каб абедзве краіны ўдзельнічалі ў дыялогу па вырашэнні спрэчнага пытання. Па словах міністра, візіт папы ў Чылі можа стаць таму пацвярджэннем. Балівія ў 2013 годзе падала скаргу ў міжнародны суд. Краіна патрабуе, каб Чылі ўзяла на сябе абавязальніцтва ўступіць у перамовы аб свабодным прадастаўленні Балівіі выхаду да мора, які тая страціла ў 1879 годзе пасля вайны з гэтай краінай. З іншага боку, Чылі падала ў той жа суд з мэтай вырашыць спрэчку адносна ракі Сілала ў памежнай зоне паміж дзвюма краінамі. Балівія і Чылі не абменьваюцца пасламі з 1978 года, тым не менш, у канцы ліпеня краіны распачалі тэхнічныя перамовы ў рамках двухбаковага камітэта па справах межаў.